În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. După cum Tu, Părinte, întru mine și eu întru Tine, ca și ei să fie întru noi și pentru ca lumea să creadă. Iubiți credincioși și credincioase, duminica dintre înălțarea Domnului și cinzecime sau pogorârea Duhului Sfânt are ca punct central Evanghelia din capitolul 17 după Ioan. Capitolul 17 este unul dintre cele mai citate și mai vehiculate capitole din Sfânta Scriptură pentru cei care urmăresc unitatea creștină. Acest capitol, de altfel, când veți citi, dacă vă faceți timp în această după-amiază sau în timpul care urmează, o să vedeți că este numit în Sfânta Scriptură rugăciunea lui Iisus pentru sine, pentru apostoli și pentru lume. Mai pe scurt, este rugăciunea lui Iisus. El, așa cum spuneam, este folosit de foarte multe denominațiuni creștine pentru că arată care a fost dorința Mântuitorului Iisus Hristos. Rugăciunea aceasta, noi credem că Iisus a rostit-o în grădina Ghețimani înainte de vinderea Lui, înainte de trădare, atunci când în rugăciunea pe care a făcut-o, de pe fruntea Lui au căzut lacrimi de sudoare cu sânge amestecat. Este idealul sau este dorința pe care o vrea Iisus Hristos. De aceea noi când ne rugăm în Sfânta Liturghie și în celelalte slujbe, începem cu ectenia mare în care avem o cerere de pace și imediat una de unitate. Cerem pentru unirea tuturor. Deci începem rugăciunea cerând lui Dumnezeu să împlinească această dorință a Fiului Său, Iisus Hristos, și sfârșim Sfânta Liturghie cu o formulă asemănătoare atunci când spunem unirea sau unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Textul acesta, iubiți credincioși, ne arată în mod foarte profund teologic ce conștiință avea Hristos despre sine, ce conștiință avea Hristos despre apostol și preoție și ce conștiință și dorință are Hristos de la cei care se numesc pe sine cu numele Lui, adică se numesc pe ei înșiși creștini. E foarte ușor să ne revendicăm a fi creștini, dar este foarte greu să fim creștini datorită priorităților pe care le avem în viață. Un teolog contemporan spunea că dacă noi am fi creștini cu adevărat, n-ar mai fi nevoie de predici. Pentru că fapta noastră, viața noastră ar fi o predică. Și întotdeauna fapta e mai puternică decât cuvântul. N-ar mai fi nevoie să spunem ce trebuie să facem, pentru că ceea ce trebuie să facem, noi deja împlinim, dacă suntem creștini cu adevărat. Iar ca să fim creștini cu adevărat, trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Respectiv, un fost profesor spunea, a dormit într-un domn acum 2 ani, spunea, trebuie să știm în cine credem, de ce credem și cum să credem. Dacă avem aceste întrebări care se adresează în principiu intelectului, atunci viața creștină devine un demers firesc, natural. Și acesta este și motivul pentru care Sfânta Evanghelie de astăzi începe cu un verset surprinzător pe care nimeni dintre cei care acuză creștinismul de ignoranță nu-l citează niciodată. Aproape toată lumea dintre cei care nu cunosc creștinismul spun că acesta este învechit și promovează doar viața mistică, prin mistic înțelegându-se irealismul sau irresponsabilitatea. Dar vedeți, atunci când noi vrem să criticăm un biolog, trebuie să-i studiem întâi cartea sau cărțile. Atunci când nu suntem de acord cu cineva trebuie să știm care sunt punctele în care nu suntem de acord. Însă numai în cazul Sfintei Scripturi și numai în cazul creștinismului se găsesc suficient de mulți care să conteste ceva specific creștinismului fără să fi citit Sfânta Scriptură. Chiar zilele trecute discutam cu Părintele Francis, care a slujit cu noi astăzi, și ne spunea că sunt creștini care se numesc pe sine creștini ortodoxi și care au plecat în străinătate și au venit din străinătate spunând în biserica X sau Y neortodoxă e mult mai bine decât în biserica ortodoxă pentru cu tare motiv. Și atunci când l-am întrebat pe acest om, dar unde mergi aici acasă 30 și ceva de ani cât ai stat în Iași? La ce biserică ai mers? N-am mers la nicio biserică. Când ai citit ultima oară Scriptura? N-am citit Scriptura. Care sunt criteriile teologice de evaluare a unei comunități creștine? N-am știut. Ori e foarte ușor să aducem contestări sau critici învățăturii de credință când nu o cunoaștem. Pentru că luăm numai din zbor ceea ce credem sau ceea ce auzim. E foarte important totuși, că nu vreau să se creadă că această persoană este o persoană rătăcită. Este o persoană care s-a lăsat pe baza faptului că a numi propria persoană sau să asuma a fi creștin e suficient. Și această experiență în străinătate i-a arătat că nu e suficient să te afirmi creștin, ci trebuie să fii creștin. Și asta de ce? Când s-a dus în străinătate, a simțit că îi lipsește ceva. Și era credința. Și atunci deci vedeți, credința, atunci când o avem pe toate, peste tot, avem biserici în jurul nostru, oarecum le evităm. Avem tendința de spune, am timp să mă duc și la biserică, am alte priorități acum. Dar când a ajuns acolo și a văzut că nu este nicio biserică ortodoxă, că nu se mai roagă nimeni pentru el, a intrat în prima biserică pe care a găsit-o. Ceea ce înseamnă că Duhul Sfânt din sufletul nostru, care lucrează în fiecare, atunci când s-a simțit înstrăinat, l-a îndemnat să intre într-o biserică. Partea pozitivă este că astfel de oameni își redescoperă credința ortodoxă atunci când au de-a face cu o altă credință. Abia când își dau seama că există oameni care cred diferit, vin înapoi în sânul ortodoxiei bisericii mame, așa cum l-a învățat bunica sau mama sau familia sau preotul din sat sau din biserica din cartierul respectiv și își redescoperă identitatea ortodoxă. Deci este bine să călătorim. Este bine să intrăm și în alte biserici. Dar pentru a le înțelege pe acelea, trebuie să știm foarte clar ce, cum și în cine credem noi aici. Nu este suficient doar să luăm lucrurile din ce se spune la televiziune sau în ziar despre biserică. Zilele trecute a mai apărut un articol într-un ziar, într-un cotidian cu circulație destul de mare, scris de o domnișoară de aici din Iași, care când era în Iași, critica mitropolia. S-a dus la București și critică Patriarhia, critică Biserica în general, dar fără să o cunoască. Ea tratează Biserica după calitatea gardului din jurul Palatului Patriarhal. Cât de superficial putem să fim atunci când nu înțelegem ce ne spune Sfânta Evanghelie? Iată, iubiți credincioși, de ce vreau să pun la suflet câteva învățături despre cunoașterea lui Dumnezeu, plecând de la Evanghelia de astăzi. Spuneam de acest cuvânt oarecum șocant, pe care Mântuitorul, atunci când începe să se roage, nu așteaptă să vadă lumină, nu așteaptă să fie lucrurile în jur, în toiul nopții, să se facă aureolă de lumină în jurul lui. Ci se roagă Tatălui, spunând că cei pe care i-a încredințat, adică apostolii, nu s-au pierdut. Unul singur s-a pierdut, fiul pierzării, adică cel care programat cu mult timp înainte premeditase abandonarea lui Iisus. Dar ceea ce este interesant este că Mântuitorul arată că pentru a-L sluji pe Dumnezeu înseamnă să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și El spune, iar viața veșnică aceasta este să te cunoască pe tine, vorbindu-i Tatălui, singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Avem cele două persoane, Tatăl și pe Iisus Hristos pe care l-a trimis. Dar în același timp Mântuitorul spune și despre faptul că El venind are să trimită pe Duhul în sufletele credincioșilor, ale apostolilor și prin ei tuturor credincioșilor, care strigă în sufletul fiecăruia Ava Părinte. Iată dar, iubiți frați, că botezul ne aduce pe Duhul Sfânt în inima noastră și El rămâne latent acolo dacă nu-L activăm, dacă nu-I activăm Harul. Iisus Hristos ne îndeamnă spre cunoaștere, nu spre ignoranță. Am mai repetat, dar nu voi conteni să o fac până când nu o să mă aud pe nimeni rostind această frază, care a fost foarte mult uzitat în timpul comunismului, că în Biblie s-ar scrie, crede și nu cerceta. Nu există versetul acesta în Sfânta Scriptură. Nu știu de unde l-au inventat și de ce l-au promovat, adică de ce l-au promovat se poate subînțelege, dar în Scriptură există un verset contradictoriu, acesta de la al Mântuitorului însuși, care spune, iar viața veșnică aceasta este să te cunoască pe tine, singurul și adevăratul Dumnezeu. Deci avem un proces intelectual, un proces mistic și un proces liturgic de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu însă nu este una obișnuită. Vedeți, pot să fie oameni mari de știință. Sunt oameni care au crezut în ideile lor. Sunt oameni posesori ai premiilor Nobel pentru știință și care studiază toată viața, iar uneori, la un moment dat în viața și în experiența lor, se produce o schimbare. Altcineva vine și descoperă altceva. Și tot ce a crezut el că este definitiv și este desăvârșit, se năruie. Și atunci el fie nu mai crede în ceea ce a promovat, fie trebuie să schimbe atitudinea sau să accepte o nouă teorie. Cunoașterea aceasta, deci, nu duce la viață veșnică. Cunoașterea științifică ne ajută la descoperirea lucrurilor deja existente în jurul nostru. Dar cunoașterea lui Dumnezeu, ne asigură Mântuitorul, conduce la viață veșnică. Duminica aceasta, cum spuneam, dintre Înălțare și Cincizecime, este dedicată Sfinților Părinți de la Niceea, 318 părinți. Am putea să ne întrebăm de ce Sfinților Părinți aceștia? Din cauza că ei au fost primii care au început să-L cunoască pe Dumnezeu printr-un proces intelectual. Pentru că așa se începe. Nu putem să facem abstracție de gândire. În 325, când a avut loc Sinodul I ecumenic, acești părinți, episcopi, s-au adunat la un loc și s-au întrebat în cine credem, de ce credem, cum să credem, cum să-L cunoaștem pe El. Și au formulat niște articole de credință care s-au statuat după aceea în simbolul de credință. L-au definit, ca să spunem așa, sau au arătat cum să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să credem. Și crezul îl știți. Ei au făcut primele 8 articole de credință, spunând, cred într-unul Dumnezeu. Care este? Tatăl, Creator, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și așa mai departe. Toate apelativele și relația dintre Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl. Este rânduit acest moment de cunoaștere a lui Dumnezeu și în care Mântuitorul arată că El este Fiul lui Dumnezeu și pentru faptul că nu vom putea să înțelegem sau să primim pe Duhul Sfânt dacă nu primim dumnezeirea lui Iisus. Cine nu-L acceptă pe Iisus Hristos ca Dumnezeu nu poate să înțeleagă pogorârea Duhului Sfânt. Pentru că Hristos a spus ucenicilor, rămâneți în cetatea Ierusalimului până vă veți îmbrăca cu putere de sus. Roadele cunoașterii de Dumnezeu fie că sunt, o să revenim asupra lor, fie că sunt pe cale experiențială, fie pe cale intelectuală, fie pe calea credinței, aduc niște roade în sufletul omului. Cel care cunoaște pe Dumnezeu, spun părinții, că dobândește liniște sufletească. Ați văzut adeseori oameni ai rugăciunii și oameni ai credinței pe care nu-i tulbură nimic. Indiferent prin ce ar trece în viață, ei rămân netulburați în faptul că își găsesc liniștea sufletească, dată în faptul că ei se ancorează în existența fără de început și fără de sfârșit a lui Dumnezeu. Ei acceptă că Iisus Hristos este singurul Mântuitor și nimic nu poate să-i mai zdruncine. Nici măcar, cum spuneam cu alt prilej, ideile panicarde de venire a semnului fiarei sau satanei sau așa numitele semne apocaliptice. Nu, important este să creadă că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat. Tot în rândul celor care îl cunosc sau încep să-l cunoască pe Dumnezeu, un al doilea semn al cunoașterii este dobândirea fericirii pământești și nădejdii cerești. Fericirea pământească nu se referă la a avea, a consuma, a simți și a palpa. Fericirea pământească dată de cunoașterea lui Dumnezeu duce la o anumită lumină, la o anumită stare energetică pe care o răspândim în jurul nostru. O discuție cu un om duhovnicesc îți aduce o liniștire neînchipuită și inexplicabilă. Pentru că acela îți vorbește despre Dumnezeu nu ca despre o teorie, ci ca despre ceva ce pentru el există cu adevărat. El nu trebuie să presupună. El îți spune lucrurile așa cum sunt. Și chiar dacă nu-ți aduce dovezi, faptul că el crede profund, te face să simți că și tu crezi. Este situația trăită de foarte mulți în preajma marilor duhovnici. Atunci când scria un călător englez prin România, spunea, am stat lângă un părinte duhovnicesc. Nu spunea lucruri senzaționale. Dar când vorbea, aveam sentimentul că îmi dă o pace și o liniște și o stare de fericire, de beatitudine, spunea el, inexplicabilă. Prin simplu fapt că Duhul Sfânt lucra în acest om, că Dumnezeu este prezent în omul respectiv. Din punct de vedere social, cunoașterea lui Dumnezeu aduce pacea cu semenii. Un om care știe că Dumnezeu există și crede în El, este făcător de pace. El nu se ceartă cu nimeni, nu invidiază pe nimeni, nu poartă resentimente nimănui. Pacea este tot ceea ce răspândește El în jur. Și nu degeaba Mântuitorul a inclus între cei fericiți pe cei care sunt făcători de pace și merge până acolo încât a le spune că sunt fii ai lui Dumnezeu. Sau fii ai lui Dumnezeu se vor chema. Și în sfârșit omul care îl cunoaște pe Dumnezeu este cel care împlinește voia Lui. Pentru că nu este suficient să știi ce dorește Dumnezeu de la tine, ci să și faci. Așa cum în relația noastră cu părinții, nu e suficient să știm ce ar vrea părinții de la noi. Suntem copii buni în măsura în care împlinim ceea ce părinții ne spun sau ne arată că trebuie să facem. Pentru că un părinte rânduiește unui copil ce trebuie să facă numai și numai din dragoste, din dorința de a-l pregăti pentru momentele când va trebui să ia el decizii. Ori Dumnezeu ne rânduiește toate poruncile ca fii ai Săi pentru a ne pregăti pentru momentul reîntâlnirii cu El și pentru momentul judecății pe care fiecare trebuie să o aibă înaintea judecătorului ceresc. E firesc să vă întrebați acum cum putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Lucrurile nu sunt complicate, dar cer perseverență. Adeseori noi ajungem fie printr-un moment șocant în viața noastră la cunoașterea lui Dumnezeu, simțim că a lucrat, că ne-a scos dintr-o situație, că ne-a ajutat, sau pur și simplu că ne-a dăruit o stare nemai cunoscută până atunci, dar încet, încet diluăm acest sentiment intens în preocupările zilnice și nu-L mai facem pe Dumnezeu să rămână permanent în noi. De aceea Mântuitorul s-a îngrijit să ne trimite nouă Sfânta Scriptură. De aceea părinții și cei care L-au cunoscut și L-au ascultat s-au gândit și s-au trudit cu instrumentele rudimentare ale vremii să scrie toate cele pe care le-a făcut Iisus, pentru ca noi, prin cuvintele Lui, să-L cunoaștem pe El. Părintele Stăniloae spunea că atunci când vorbesc cu cineva, de fapt eu sunt într-un proces de revelație. Când vorbesc, spun ceva despre mine. Vocea mea spune ceva despre mine, cuvintele spun ceva despre mine, privirea, fața, totul spune ceva despre mine. Și omului căruia mă adresez, zice, mă deschid ca o carte. Ori acest proces de revelație l-a făcut Dumnezeu mai întâi. Vorbindu-ne nouă, prin Sfânta Scriptură, El este cartea veșniciei deschisă în fața oamenilor, pe care fiecare trebuie să o citească și în felul acesta cunoaște ceva despre Dumnezeu. De aceea primul mod sau primul instrument al cunoașterii lui Dumnezeu trebuie să fie lectura Sfintei Scripturii. Din nou trebuie să revin asupra ideii mai vechi. Scriptura nu trebuie să stea în bibliotecă. Scriptura trebuie să stea la îndemână. Dacă cineva citește în dormitor, în general, Scriptura trebuie să fie pe noptiera din dormitor. Dacă cineva citește la un birou, Scriptura trebuie să fie pe colțul biroului, ca pe lângă treburile celelalte, când găsește un răgaz, să citească puțin și din Sfânta Scriptură. Scriptura nu se citește ca pe o carte pe care am terminat-o și am dat-o la spate și o punem în rândul celor pe care le-am citit, dar nu ne interesează dacă am reținut sau nu ceva. Scriptura este un proces de lectură permanentă, preferabil să se facă în stagii mici, adică să se citească texte scurte, însă consecvent, în permanență, cu timp și fără timp. Și dacă am ajuns la sfârșitul ei, trebuie să o reluăm. Scriptura trebuie să se facă în general, să fie parte din preocuparea noastră, aș spune în general, către sfârșitul zilei. Și argumentul pentru această afirmație este acela, că în general omul modern, către sfârșitul zilei, se relaxează. Sunt niște ghilimele aici, se relaxează. Din cauza că relaxarea constă în a se așeza în fața televizorului sau a computerului și a mai naviga puțin sau a urmări niște emisiuni. În general, chiar și emisiunile pe care le considerăm de cultură pot să ne șocheze, pot să ne tulbure. Găsim un om de cultură în care am avut mare încredere, îl auzim vorbind la televizor și de data aceasta ne spune ceva tulburător, ceva care nu ne-am așteptat la un om ca el. Pentru că a fi om de cultură nu înseamnă necesarmente și a fi ziditor de suflet și a fi om de credință. Deci, aceasta așa numită relaxare e de fapt încărcarea subconștientului și conștientului cu imagini nepotrivite. Fie urmărind filme de violență, fie alte tipuri de emisiuni și atunci omul pleacă spre somn cu imaginile acestea tulburătoare pentru subconștientul său. Și subconștientul nu doarme. El continuă să lucreze. Adeseori avem somnul tulburat din cauza acelor imagini pe care el continuă să le frământe și să încerce să găsească o explicație. Adeseori el lucrează încât ne dă și uneori și soluții, dar depinde cu ce ne culcăm, cu ce ne ducem spre somn. De aceea recomandarea ar fi ca Sfânta Scriptură să se citească la sfârșitul zilei. Pentru că este text care aduce pace, care aduce liniște și care aduce încredere. Cât de frumos ar fi ca între acești 20 de milioane de români să fie măcar jumătate cei care în fiecare seară citesc un capitol, o pagină din Sfânta Scriptură. Atunci, într-adevăr, ar fi țara aceasta, grădina Maicii Domnului. Pentru că în felul acesta am invoca pe Dumnezeu în casele tuturor. Pe de altă parte, cunoașterea lui Dumnezeu se face și pe cale duhovnicească. Adică prin Sfintele Taine, primirea Sfintelor Taine, prin rugăciune individuală și în public și prin viață curată și mai ales prin participare la Sfânta Liturghie. Vedeți, când ne împărtășim cu Sfintele Taine, cu trupul și sângele Domnului, după ce ne împărtășim, spunem că am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc și am aflat credința cea adevărată. Este o modalitate de cunoaștere duhovnicească în care nu mai există dubii. Avem conștiința faptului că suntem în legătură, în încredințare cu Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, prin lectură intelectuală. E o a treia cale. N-aș vrea să se creadă că al cunoaște pe Dumnezeu trebuie să citim numai cărțile unor anumiți părinți. Am fost plecat într-o delegație și din întâmplare am ajuns într-o librărie a unei universități din altă țară. M-au surprins foarte multe cărți și am găsit, de exemplu, o carte numită Poate un darwinist să fie un bun creștin? Și bineînțeles, n-am putut să mă abțin și am cumpărat-o. O alta se numește Care este soarta lui Dumnezeu după Darwin? Bineînțeles că nu poți să nu citești așa ceva. O alta, Dialogul dintre știință și religie, au ele același scop? Bineînțeles, un simpozion întreg cu oameni de știință și teologi care s-au întâlnit și au spus unde sunt punctele de încopciere între credință, între existența lui Dumnezeu și creația Lui și descoperirile științei. Citind aceste cărți, iubiți credincioși, am constatat că știința de multe ori pentru un om credincios îi întărește și stimulează credința. Deci nu este suficient doar să citim cărți duhovnicești. Credința poate să fie zidită și din modul cum citești la biologie despre floarea de crin. Și dacă faci legătura cu faptul că Mântuitorul a menționat crinii în Sfânta Scriptură, dacă atunci când simți gustul unei roșii, o pui în legătură cu frumusețea și minunea creșterii pe care o face Dumnezeu din pământ, dintr-o sămânță foarte mică, numai privind în jur poți să descoperi pe Dumnezeu. Deci și intelectual poți să ajungi la cunoașterea lui Dumnezeu. Și nu e nevoie să ți-l figurezi sau configurezi. Trebuie doar să ai convingerea că El există, pentru că nu-L putem configura. Dacă ar fi să-L configurăm, singurul care poate fi configurat este Iisus Hristos. Și configurația lui Dumnezeu prin Iisus Hristos este chipul uman pe care noi îl reprezentăm în icoană. Așadar, trebuie să conștientizăm starea prezenței Lui și din celelalte lecturi pe care le avem. Dar bineînțeles să avem grijă ca aceste lecturi să conducă spre cunoașterea adecvată a lui Dumnezeu. Nu spre îndepărtarea de Scriptură, nu spre îndepărtarea de adevărurile biblice. Tot ceea ce contrazice Scriptura nu este de la Dumnezeu. Și cel care promovează ateismul nu poate să aibă pace sufletească. Într-una dintre cărțile pe care le-am menționat, spunea unul dintre autori, care era evoluționist, a zis, eu promovez evoluționismul plecând de la teoria lui Darwin. Dar zice, mă deosebesc de un evoluționist ateu. Sunt evoluționiști care sunt atei. Nu primesc deloc ideea de Dumnezeu în tot ceea ce văd sau constat în jur. El zice, eu accept o anumită evoluție în creație, dar sunt creștin practicant. Cu alte cuvinte, chiar și în teoria care inițial a mers împotriva Dumnezeirii lui Iisus Hristos și a Creatorului Trăime, în această teorie un om își găsește credința. Își descoperă credința pentru că are spiritul cercetător, geniul, cercetătorul, descoperitorul, are această chestiune în genele lui. Le moștenește și merge cu ele. El nu poate să-și înfrâneze cercetarea, pentru că vine, pentru că se manifestă, este darul, este talentul lui. Și atunci Dumnezeu lasă pe cel care are darul de a descoperi, dar el trebuie să-și cultive și sentimentul credinței și dependenței sau adeziunii de Dumnezeu. Învățăturile Sfintei Evangheliei de astăzi, pentru că trebuie să tragem și câteva învățături, le-am redus la trei. Mai întâi că există o împărăție a Sfintei Treimi, care este mediul și trăire a mântuirii. Sfânta Treime pe care Hristos ne descoperă, vorbind despre Tatăl, încredințând Tatălui pe apostoli, care vor propovădui mai departe cuvântul Lui, și apoi, în versetul 21, din Evanghelia Lui, capitolul 17-lea, unde spune, dar nu numai pentru apostoli, mă rog, spune, mă rog, pentru toți, ca toți să fie una, după cum tu, Părinte, întru mine și eu întru tine, așa și aceștia în noi, să fie una, ca lumea toată să creadă că tu m-ai trimis, iar slava pe care mi-ai dat-o, eu le-am dat-o lor ca să fie una, precum și noi suntem una. Modelul unității treimice devine model de unitate pentru toți creștinii. Și aceasta se face, de asta ne face să proclamăm împărăția treimii. A doua învățătură este legată de faptul că mântuirea se dobândește prin cunoaștere de Dumnezeu, ceea ce am spus până acum, și prin faptul că această cunoaștere duce la iluminare și la iubire comunională. Un om care îl cunoaște pe Dumnezeu nu poate să nu iubească semenii, să nu le facă bine. Chiar atunci când aceasta creează stare conflictuală între el și alții, el trebuie să-și manifeste în permanență simpatia, generozitatea, dărnicia față de ceilalți, pentru că omul care îl cunoaște pe Dumnezeu nu vede în jurul lui competitori, vede numai prieteni, vede numai chipuri divine, pentru că toți suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu. Și în sfârșit, pentru a dobândi mântuirea și împărăția, ne spune Sfânta Evanghelie că avem nevoie de credință în Hristos, primirea Duhului Sfânt, și duminica viitoare, dacă veți face bine să veniți din nou, veți auzi ce rugăciuni extraordinare să citesc în duminica pogoririi Duhului Sfânt, prin rugăciunea unii pentru alții, dreptate și cunoaștere de Dumnezeu din Scriptură și, cum spuneam, din împrejurările vieții. De aceea, iubiți credincioși, Sfântul Apostol Pavel, atunci când vorbește despre Mântuitorul Hristos, ne dă un text și cu acesta închei, în capitolul 10, dacă vă faceți timp, Romani, capitolul 10, citiți-l și pe acesta, că înțeleg că de azi înainte, cam toată lumea o să înceapă să citească, cei care nu o fac deja, din Sfânta Scriptură, un capitol pe săptămână. Aici spune așa, ar fi bine pe zi, dar ne mulțumim și cu unul pe săptămână, că de vei mărturisi, ce frumos, cu gura ta că Iisus este Domnul și Dumnezeu, și dacă vei crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, te vei mântui. Căci cu inima se crede spre dreptate, adică social, iar cu gura se mărturisește spre mântuire. Amin.